Il presidente Alliance Sergio Mattarella mezzjara statali ta' jumejn f'Malta. L-Italja hija t-tieni l-ikbar suq ta' turisti lejn Malta. Il-President Kolero Preka f'konferenza tal-Abariet qalet li ż-żewġ pajjiżi gawdu relazzjonijiet eċċellenti u qed ikompli jaħdmu flimkien f'fora internazzjonali. Malta hawn 3,320 kumpaniji ma' stubija Taljana. Iż-żewġ presidenti ddiskutew ukoll l-immigrazzjoni. Mattarella saħa il-bżon li jitjibu l-kondizjonijiet ta' għajxin. Pajjiżi minn fejn jiġu l-emigranti u titjif kampijiet ta' rifugjati fil-Libja. Il-Premessu Joseph Muscat waqt laqa li l-emigrazzjoni mhijiex sempliċement kwistjoni umanitarja iżda ta' sigurtà. President Mattarella faħħal lil Malta għal ħisba ekonomika ta' Palista u għal presidenza tagħha ta' l-Unjoni Ewropea. Il-ġurnata ta' jum il-Vittoria, il-ġimgħa, l-Gżer Maltin kellhom maltempata qawwija berrad f'diversi lokalitajiet ta' Malta u Għawdex. L-għada mużikali Imperial ħasset l-attivitajiet ta' tilaxija. Il-festi kollha l-oħra tal-bambina ġew ikkanċellati, kif ukoll il-purċissjoni tal-bambina fix-xara Għawdex, waqt li l-purċissjonijiet tan-naxxar u l-isla saru s-sebt. Minkejja l-maltemp però xorta saret ir-regatta tradizzjonali it-tlielaq tad-dajjes tal-qdif fil-Porting Bay. Din is-sena trebħet għal 18-il darba qed jgħid minn Bormla bit-80 punt. Wara ġew l-Isla b'40 punt u ma Samxed b'20 punt. Ġew rapportat ukoll għarar fossom ix-xlendi li kien effettwat mill-ilmijiet li niżlu lejn ix-xatt li ġaraw ukoll vetturi lejn il-baħar. Fjum il-Vittoria l-poplu Malti fakkar ir-ref tal-Maltin fl-assedju l-bita l-1565 kif ukoll l-attakki fuq Malta fit-tieni gwerra dinjija. U dim il-monument tal-assedju l-kbir il-ħamis il-President Marie Louise Kolero Preka poġġiet fjuri akkumpanjata mid-chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali. Il-Kumitat Festi Nazzjonali poġġa wkoll fjuri mal-qabar tal-vittmi tal-assedju fil-Forti Sant'Angelo. Mal-monumenta l-Vittoria il-Birgu, mal-monumenta Malta Rebbiħa fl-Isla u fil-ċimiterju ta' Santa Maria Dolorata fejnem maftar tat-tieni gwerra dinjija. L-Arċis of Charles Cicluna fil-Konkatedral ta' San Juan mexxa pontifikal tal-festa ta' twerit tal-Verġni Marija u di soħra saret fil-Bazilika tal-Isla fejn attendew l-ogħla awtoritajiet Maltin. Intant taluf ta' nies fuq roti u muturi ħadu sem fil-pellegrinaġġ annwali lejn Ħaż-Żabbar. Iċ-ċiklisti u sewwieqa ta' muturi saqgħu wara trakk b'ritratt kbir tal-patruna ta' Ħaż-Żabbar tal-Madonna tal-Grazzi li hija l-patruna tal-ċiklisti. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Labour kien qed jappoġġa n-nomina tal-kap uxxenti tal-Partit Nazzjonista Simon Busuttil biex iservi fuq panel tal-Unjoni Ewropea li tiskritunizza jew tifli membri prospettivi tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Dr. Muscat qal li ma kien se jidħol firmiertu ta' jekk eventwalment Dr. Busuttil ikollu x-deċiedi fuq nominazzjoni mill-Gvern Malti. Waqt li fl-istess ħin ikun ukoll membru parlamentari fl-oppożizzjoni. Madankollu waqt li dejjem ipritka favur li wieħed ipoġġi l-interessi ta' Malta l-ewwel huwa ta' struzzjoni li tliet membri parlamentari Ewropej tal-Partit Laburista biex jivutaw favur Dr. Busuttil. Dan hu twemmin għal Dr. Muscat li l-Labour ipritka li Malta tiġi l-ewwel qabel kollox, slogan li kien isostni l-Parit Domintov. Diskors ta' sija li sar fit-Teatru Rialto il-Prim Ministru tkellem ukoll fuq diversi suġġetti li jfakru l-ewwel mit jum ta' din il-leġislatura. Semma pjani tal-gvern biex inaqqas l-użu ta' bliexken tal-plastik, iż-żieda fil-pensjonijiet u nfurzar ikbar tal-liġijiet u l-regolar tal-suq tal-kera tal-proprjetà. Sama bżonn li tnaqqaset mill-ġis ġenerat mit-traffiku. Ser isir perjodu ta' konsultazzjoni biex ikun deċiż il-cut-off date l-użu tal-petrolu diesel palma qed isir f'pajjiżi bħal Renju Unit u Franza. Dawn ħabbru perjodu bejn is-sena 2025 u s-sena 2040 bejn il-vetturi jkunu elettriċi jew jaħdmu forom oħra ta' enerġija alternattiva. L-Automuskat sosta li Malta għandha il-potenzjal li tkun testbed għal teknoloġija bħal din u li għawdex għandu jagħmel din it-tranzizzjoni anke qabel. Miżur oħra favur l-ambjent huwa fit-tnaqqis fit-tiġis mill-vlixken tal-plastik fejn il-livell ta' nuqqas ta' indafa mhux aċċettabbli. Iċċettiva tista' tkun li jingħata kumpens finanzjarju meta jiġu ritornati l-vlixken jew bottijiet tal-plastik. L-Automuskat qal li wasal iż-żmien għall-Gvern li jagħmel deċiżjonijiet iebsa fuq din il-problema. Ftuħ tal-landfill ġdida ta' 50 tomna s-serdi biss għal 10 snin. Il-Gvern għandu s-soluzzjonijiet, l-ebda waħda minnhom hija faċli, iżda l-Gvern lest jieħu id-deċiżjonijiet. Dwar il-kera ta' proprjetà, qal li mhux aċċettabbli li sidin jimponu prezzijiet disproporzjonati mill-huma l-għada. Fil-prezzijiet tal-kera u hemm bżonn regoli ċari. Indirizza fil-krim tiegħu lejn residenti ta' Birżebbuġa u jgħid li l-awtoritajiet se jiżguraw b'azzjoni iebsa kontra inġieba antisoċjali. Dokumenti tal-Prim Ministru saru fl-isfond ta' tħassib li tqajjem wara d-deċiżjoni li ċ-ċentru miftuħ tal-immigranti fil-Marsa jingħala u jiġi relokat lejn ħalfar. Kompli l-kampanja għal ħatra ta' kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista li se issir nhar is-Sibt 16 ta' Settembru. Hemm Dr. Chris Said u Dr. Adrian Dalija ikompli jagħmlu l-almu tagħhom biex iwasslu l-messaġġ tagħhom lill-elettorat nazzjonalista u jfissru x'viżjoni għandhom għal dan il-partit u se jkun il-programm tagħhom jekk wieħed minnhom isir kap tal-Partit Nazzjonalista u eventwalment ukoll kap tal-Oppożizzjoni. Intan kompla iġbita dokumenti tal-vot għal nhar is-Sibt mit-tesserati u s'issa kienu diġà inġabru il fuq minn 13,000 dokument tal-vot. L-ħamis isir l-aħħar dibattitu ta' din l-elezzjoni u l-aħħar wieħed bejn iż-żewġ kontestanti li għaddew mill-ewwel votazzjoni ġifieri Dr. Said u Dr. Dalija. Bl-aħħar wieħed iġib l-ikbar persentaġġ ta' voti. Il-ġimgħa issir il-konvenzjoni ġenerali fid-dar ċentrali. Dr. Sami Busutti jagħmel l-aħħar diskors tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. L-elezzjoni se issir kemm fuq il-Fosos tal-Furjana fejn se jkunu qed isiru l-attivitajiet ta' Jum l-Indipendenza u fl-MFCC ta' Għali u fil-sub-headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat Għawdex.